Hello.
Hello, hello, Encik.
Ya.
Maaf, boleh saya tahu gaji Encik ni masuk bank ke atau cash ya?
Apa macam ni?
Gaji Encik masuk bank ke atau by cash?
Oh, dia baik ke? Itu saya cakap dengan tu, saya tak ada payslip, apa, statement. Saya bagi
Gaji.
melalui, apa, EPF, apa, statement. Yang budak kedai cakap, okey, boleh.
Okay,
Ah,
boleh.
tu saya cakap, kalau pembayaran nanti saya bayar melalui saya transfer kedai boleh?
Oh, nanti saya kena tanya bahagian HQ dulu macam mana.
Ah, boleh boleh.
Atau Encik ada bank online ke?
Ada?
Oh, kiranya Encik ada bank online lah kan? Kiranya Encik
Ada.
nak transfer guna bank apa tu ya?
Macam mana maksud dia?
Kiranya nanti Encik transfer online
Sama.
guna bank apa?
Oh, saya transfer CIMB.
Oh, Encik sekarang ada bank CIMB. Kiranya
Ah.
Encik transfer ada online punya lah kan yang app dia tu.
Ah, betul ada.
Oh, okay, baik. Nanti saya cuba
Tak.
tanya HQ lah, boleh ke
Ah,
tak?
sebelum ni saya beli motor dekat Banze. Saya bayar, saya transfer apa, saya transfer duit dekat akaun Banze, lepas tu dia buka resit. Ah, macam tu je.
Oh, nanti saya
Agak
cuba
itu mudah,
tanya
bagi saya
HQ.
mudah lah macam tu.
Oh, okay. Nanti saya cuba tanya HQ yang mana dia akan prefer lah untuk Encik bayar tu.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih.
Terima kasih.